Gepli Aradatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnäligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyny. Şu gün 18 noýabrda Türkmenistanyň paýtagtyna halkara Newtgal konferensiýasy açyldy. Şol bir wagtda da adam hukuklaryny goraýan guramalar Ýewrosoýuz tanqidleýär. Näme üçin şu temadan fiýini gepleşigimiziň başynda dinlärdiňiz? Aşavattaki konferensiya katnaşmak üçin gelen Amerikan delegasiyasına Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının kömekçisinin ornatari George Kroll baştutanlık ediyar. Cenab Kroll'un Türkmen-Amerikan katnaşıklarının geleceği varatına Adatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren interviyosunu Halkara Transferensi Kuruması'nın Evropa ve Merkez Adi bölümünün yolbaşısı Marshall bilen interviyonu dikkatinize ödürler. Halkara Transferensi Kuruması'nın Türkmenistan dünyanın en korrumpirlinin yurtlarının biri deyip veren bakatına yurdun yönüköy grajdanlarına nehil karayışlar var. Levapta kavarçıyımız gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistanyň Newtgady 2009 adly 14-nji halkara konferensiýa şu gün Aşgabatyň Sergi merkezinde açyldy. Resmi maglumata görä konferensiýa dünýäniň 28 ýurdundan 160 kompaniýanyň 400 ogly wekili gatnaşýar. Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygy halkara derejesinde gyzyklanmalar güýçlenýän şol bir wagtda Londonda yerleşen Global Witness Kuramati konferensiyanın açılmadının ön yani Eurosoyuzun Türkmenistan'naki avtoritar düzgüne adam hukuklarını gözümmati Türkmenistan'na var problemalar doğrultusunda hasavat çap etti. Habarçıyımız gözellinglerdi.
Türkmenistanyň Newtgal konferensiýalaryna we sergilerine köp sanly halkara kompaniýalaryň gatnaşmagy halkara biznes elitasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny berkitmäge ören gyzyklanýanlygyny görkezýär diýip ýurdun resmi maglumatlarynda nyktalýar. Öz nawatynda Türkmenistan öýdäri bähwitli we uzak möhletli halkara partnerliň ýurdun Newtgal pudagyny östürmek boýunça döwlet strategiýasynyň esasy ugry bolup durýanlygyny iglan etdi. Global Witness Huramaty ýakyn günlerde ýerden hatawatynda Ýewropa bilenleşigi Türkmenistan'daki diktatoranı nämi üçin goldamaly däl diýen sowaly orta atdy we munyň 5 sebäbini öňe sürdi. Maglumatda şu günkü Türkmenistan'daki rejimiň Ýewropa bileleşiginiň käbir agzalary şeýlede Ýewropa komissiýasy tarapyndan goldawa eýe bolanlygy bellenýär. Global Witness Huramatyndan Tom Main Türkmenistan'da insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň yaramazlygyna garamazdan Ýewropa parlamentiniň şeýl Türkmenistan bilen wagtlyň söwda ulalaşygyny makullandygyny geljek ýylda bolsa partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşygyna gol çekilmegine garaşylýanlygyny bellädi. Tom Main'in söýlerine görä 2010-njy ýylda Ýewropa parlamentinde, Ýewropa komissiýasynda we Ýewropa şurasynda Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna has içkin garaljygyna garaşylýar. Şonuň üçin häzirki wagtda açyklyk hem insan hukuklary temalaryny gozgamagyň fursaty bolup durýar.
So we feel now is the time to raise these issues, to start a debate and to hopefully
Global Witness Huramatynyň ýaýradan hatawatynda bellenişine görä Ýewropa komissiýasy Türkmenistan bilen gaz üçin ýakynlaşýar. Emma şu günkü Ýewropa ýylda diňe 10 milliard kubometr gazy teklip etmäge okuýuply Türkmenistanyň wada beren gazy ýylda 500 milliard kubometr gazy sarp edýän Ýewropa bileleşiginiň gazy bolan talabynyň diňe 2%ini emele getirýär. Şeýlelikde Türkmenistan bilen ýakynlaşmak Ýewropa bileleşiginiň energiýa problemasyny çözmeýär diýip Global Witness Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan'daki diktatura boyun bolmalı değerliğine 5 sebeplerinin birini delillendirdi. Kurama ikinci sebebini Türkmenistan'ın gaz zapaslarına bağlı problemi bilen delillendiriyer. Gefniklerin asıl şeydi Türkmenistan'ın gaz bağlıkları önce dünyada 4. orunda yerleşenliğini ıglan eden hem bolsa yurdun en ulu gaz yatakları guru yer bölüklerinde yerleşer. Ama bu yerdeki Türkmen gazi Orsiyada Hıtaya İran'a satılıyor ve içerki zirurlukları için ulanılıyor. Kaspi'den Dende hem gaz var, emma suwasty baýlyklar üstündäki dawa Türkmenistan we Azerbaýjan arasynda dowam edýär. Üstesine bu ýurtlaryň Kaspi deňizi boýunça goňşylary bolan Orsiýet bilen Iranyň hem Ýewropa tarap täze gaz geçirijisiniň gurulyşyna razy bolmazlygy da ihtimal diýip Global Witness ýazýar. Guramanyň hatawatynda şeýlede Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen dialogda ýiti meselelerden gaça durmak arkaly ýurtda insan hukuklarynyň düzeljegine garaşmak we Türkmenistan bilen diplomatik çaknaşyklara yol bermedlikke alı pozisiyalary hem yazgarlar Global Witness Avropaly kompaniyalaryň türkmen gazy üçin geljekki töleglörüniň ýetirim bolmagynyň ihtimallygyny hem aradan aýyrmaýar we öz çaklamalaryna Niýazow döwründe neft gazy eksportynyň uly mukdardaky girdejeleriniň daşynda keskitsizligiň gaýtalanmagynyň ihtimallygy bilen delillendirýär. Şeýle-de ýurdun maliýe pudagynyň soňky döwürde aýdyňlaşmanlygyny belleýär. Käzirki wagtda Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda prinsipial pozisiýasyny öňe sürmäge ukypli diýip Global Witness huramasynda
It's in the German government's interests to deal with the European Union to have a business.
Türkmenistan Europa Birleşigi bilen biznes gatnaşyklaryna kyzykdyrma bildirýärkä pursatdan peýdalanmaly diýip hasap edýär. Türkmenistan energiýa eksporty mümkinçiliklerini arttırmaga çalyşýar. Şol taýna Europa tarapy hem garaýar. Şeýle ýagdaýda tehnik ýardym we maýy goýumlar taýdan öz kömegini teklip eden Europa Birleşigi Türkmenistanyň insan hukuklary we açyk aýdyňlyk boýunça çäreler görmegi talap etmeli.
Concerns about human rights and transparency.
Türkmenistan'ın 2030-njy ýyla çenliňi we gaz sanagatyny ösdürmek boýunça milli strategiýasyna görä ýurdun gaz önümçiligini 4 esse, neft önümçiligini bolsa 10 esse artdyrmak planlaşdyrylýar. Gelecekte Türkmenistan'ın gaz önümçülüğünü yılda 250 milyard kubometre, neft önümçülüğünü olsa 100 milyon tonna yetirmek çıdığını Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 10-njy oktyabrda yanğıç energiýa pudagy boýunça geçiren ýöretim maslahatynda aýtdy. Emma Türkmenistan'ın neft gaz pudagynyň ösüşi iri mukdardaky maýy goýumlaryny şol sanda daşar ýurtly investisiýalaryny hem talap edýär. Energiýa meseleleri boýunça bilermen Dan Sutsö şeýle pikirde.
Türkmenistan are huge and from this point of view
Türkmenistan'ın TV baylıkları bar. Bu doğru. Emma yurdun neft gaz podonun ösi ägirt ul maýy goýumlaryny hem talap edýär. Bu maýy goýumlaryny kim ýatyrjak we olaryň mukdary nähil bolar diýen suwallar entek jogapsyz galýar.
Investments for better gas facilities
Global Witness huramasy investisiýalary, tehniki ýardymyny we diplomatik goldawyny teklip etmäge ukypli Ýewropa Birleşigi öz nawatynda Türkmenistandan raýatlaryň esasy insan hukuklarynyň berjaý edilmegini talap etmäge de ukypli diýip hasap edýär.
Habarçymyz gözelim taýýarlanyp synyny diňlediňiz. Aşgabatdaky konferensiýa gatnaşmak üçin gelen Amerikan delegasiýasyna Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornunmasary George Kroll başdutanlyk edýär. Jenap Kroll türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň geljegi barasynda Aşgabatdaky habarçymyz Hal Murat Gylyçturdyýewiň soraglaryna jogap berdi. Gelin şol interwýuny diňleýik.
Jenap George Kroll, Türkmenistan'ın nefti ve gazı 2009 adlı halkara sergisi sizde ne ili tesir kaldırdı?
Yes, I'm here to attend the, in part to attend this conference.
Hawa hakikatten men şu gün Türkmenistan'ın nefti ve gazı 2009 adlı halkara sergisinin açılışına katnaştım. Men bir sergide köp taşar yurt kampanyalarının kazıklanyanlığını gördüm. Şolorun içinde Amerika'nın kampanyalarının hem Türkmen devleti bilen işleşmeyi hüvüs bildiriyanlığını bildim.
Which shows the great interest that companies have in doing business here in Turkmenistan.
Nefti gaz varadaki halkara konferensiyasında nehili meseleleri koymakçı.
Well, I'm going to talk about the American government's position.
Kurulanda menin çıkışımda Amerikan hükümetinin Türkmenistan'ın neft gaz buğdoğunu, yani uglevodorod sigmalarını diversifikasyonlaştırmak boyunca özünün pozisyası hakkında gurur etmekçi. Sebebi Türkmenistan'ın neft gaz buğdoğunu yakı bir uglevodorod sigmalarını değil. Ezen başı uğurlardan diversifikasyonlaştırılan uğurlar olsa, iktisadiyetin üstübüğünü yardım eder. Şu arada men gurur ederim.
American companies in seeing that Turkmenistan develops its economy and its energy policy.
Neft gaz buğdoğunu özleştirmekte ve taşırı yurtları çıkarmakta Amerikan hükümeti ne el koymak eder?
American energy companies have very high quality of technology.
Birinciden Amerikanın neft gaz kampanyalar yukarı teknologiyalar ulanıyor. Olur dine bir Türkmenistan'ı değil, bütün dünya boyunca işler, kıyın geologi şartlarda bulunan gazı yataklarından çıkarmak boyunca ulu tecrübeler var. Türkmenistan'ın hem ulu neft gaz resursları var. Şolurum köpesi, kıyın geologi şartlarda bulunan onu karamazdan neft gaz çıkarmaya yardım edip bilirler.
It it's a very good combination of American technology and experience with the geological factors of the gas.
Turkmenistan bilen Azerbaijan'ın arasında Kaspi Denizi'ne yüze çıkan nesazlığı çözmeye Amerikan hükümeti öz tesirini yitirir mi?
The United States would like to see Turkmenistan and Azerbaijan come to agreement on the issues that they are discussing.
Amerika'nın Birleşmiş Devletleri Türkmenistan ve Azerbaycan'ın öz aralarına alalaşa gelmeklerini istiyor. Bu mesele iki taraflayın bulunsun, gönülden gönü gepleşikleri geçirip alalaşarlar deyip umid ediyoruz.
There to come to agreement.
Turkmenistan ve Amerika'nın iktisadi arakatnaşığının geleceği vardı ne maydarsınız?
I think that there again is a great potential in the development of broadening of economic relationship between the United States and Turkmenistan.
Gelecekte Türkmenistan ve Amerika'nın iktisadi arakatnaşığını östürmek için ulu potansiyel var. Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'nin energetik kampanyaları Türkmenistan'la kontrakt bağlaşıp bir yerde dine bir biznes bilen kızıklanma, eğitim başka uğurlar boyunca hem kızıklanma bildiriyorlar. Bunun başka da Türkmenistan'ın iktisadiyeti gittikçe açılıp barıyor. Türkmenistan'ın iktisadiyetini gelecekte diversifikasyonlaştırmaya da tayinliğini bildiriyor. Şeyle hem omuzluk buğduğunu östürmekte de yardım veriyor. Hellerim ılalaşıp işleşip görülür. John Deere, Caterpillar yani Amerikan kampanyaları kuruluşuk uğurlarına hem yardım etmeye de tayin. Gelecekte sonu ulu potansiyel var.
Turkmenistan is opening up its economy and there can be many opportunities for American businesses to find a partner here.
Siz Birleşmiş Ştatların Döwlet Sekretarynyň kömekçisiniň ornunmasary George Kroll bilen Aşgabatda habarçymyz Halmurat Gylyçdurdyýewiň geçiren interwýusyny dinlediňiz.
Türkmenistanda gelin gyýdylygyň arasynda neşekeşligiň giň ýaýrandygy aýdylýar.
Üç ay bolman atasöýüne gaýdyk gelýär.
Eýsem bu problema Kırgızstanlı zinarlığın arasında bağır mı?
Kontrabanda menen gelip atkan bangi zatlardın 10%'inden.
Karagalpakstanlı cennet dayıda durmuşun kıyınçılıklarını, teleseriyalları tomeş edip unutuyandığına aydiyar.
Yankı Yapollon mu, Kıtaylon mu, olsun diyen seriyalını unut görüp tomeş edip.
Zinan Dünyası programmamızı dinlemeye çağırıyar. Programmamız hepdenin çarşenbi günü Aşgabat vaqtı bilen akşam 20:05, 21:35 penşenbi günü iýerden 8:05 efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Öň habar berişimizde ýaly halkara transferensiýa guramasy 2009-njy ýyl üçin dünýäniň 180 ýurduna korrupsiýanyň derejesi boýunça görkezjiler çap etdi. Onu Türkmenistana 168-nji orun berilip, dünýäniň iň bir korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarına görkezilipdir. Guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň başlygy Miklas Marshall bilen Almanya'da kavarçıyımız Tahir söhbetdeş boldy.
Sizin korrupsiýa baradaky täze raportyňyzda Türkmenistan hakynda näme ýaly maglumatlar bar?
Unter 180 Ländern Türkmenistan besitzt die Position von 168, einer der schlechtesten.
Bizim guramamyz şu ýylky hatawatynda 180 ýurt barada maglumat berdi. Türkmenistan şol 180 devletin arasında 168-nji orny eýleýär we dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň ýagdaýlar ütkemedi. Türkmenistanyň korrupsiýa goňşy devletlerinden hem ösen. Türkmenistanyň bu problema diňe Çad, Sudan, Irak, Awganistan we Somaliýa ýaly devletlerden ograk diýse bolar. Täze häkimetleriň gelmegi bilen bu ugurda ýagdaýlar gowlanar diýip umyt edipdik. Emma bu bolmadı.
Wir haben Hoffnungen gehabt. Diese Hoffnungen haben sich nicht realisiert.
Siz Türkmen häkimetleriniň bu problemanyň öňüne almak üçin näme çarelerine garaşýarsyňyz?
Wir möchten wissen, was für Geschäfte die Regierung mit den internationalen Unternehmen macht.
Bizim guramamyz Türkmen häkimetleriniň uly şirketler bilen gatnaşyklary we olaryň Sewdalary barada maglumat almak isleýär. Aslynda bular ýaly sewdalar barada maglumat almagy Türkmenistanlylaryň hem hukuky bar. Ýöne bu ugurda hiç hilli açysan we anyk maglumatlar berilmeýär. Türkmenistanyň erkin media entegem ýok. adam hukuklarına bolsa hormat koyulmayar. Meclisin hem yurdu dolandırmakta rolu yok. Türkmen hakimiyetleri qarasta cemiyetçilik kuramaları öz serhetlerini açar deyip qarashardık. Bu uğurda öz işler üçün Türkmen cemiyeti demokratiyalaşmalı. İqtisadiyet bolsa liberallaştırılmalı.
Das Parlament hat kaum eine Rolle.
Yöne Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlar bilen hizmettaşlığı qovu qarşalayar. Günmatarlı iri şirketler bilen hem hizmettaşlık etiyar. Sizin oramağınız şu vaxta çelli Türkmen hakimiyetleri bilen hizmettaşlık etmek barada onlara yüzlendi mi?
Ja, wir haben keine offizielle Beziehungen zu der türkmenischen Regierung bis jetzt.
Bizim Türkmen hakimiyetleri bilen resmi qatnaşığımız yok. Oların qarasız hem de hükümete değişti diyal qoramalara qarayışları qovu diyal. Neticede biz Türkmenistan'ını işlep bilmeyers. Yöne bizim idaramız Türkmen hakimiyetlerine maslahatlar vermeye hem de peydalı teklifler etmeye tayyar. Yöne hükümete değişti diyal qoramalara Türkmenistan'ı iş alıp barmağına karşı çeklendirilmeler var. Türkmenistan'a bizim oramamızın erkin iş alıp barmağı için zerur şartlar entek yok.
Die Freiheit für zivilgesellschaftliche Organisationen ist ziemlich gering.
Gelecekte bu yağdaylar ütker ve oramanız Türkmenistan'a erkin iş alıp barar deyip umid etiyersiniz mi?
Langzeitig gesehen wir sehen Hoffnungen.
Uzak mühlete sersalsak umidler etse voliyer. Sebebi Türkmenistan daşarı yurtların investisiye yatırmağına ulu üns veriyer ve Ona ulu yakalıklanma bildir yer. Bizim oramamızın dünyanın 100 devletinde edarası var ve hizmettaşlık et yer. Mesela bizi Kırgız ve Kazak hakimiyetleri öz yurtlarına çağırdılar. Onlara biz maslahat veriyer. Yöne kıynansak da entek Türkmen hakimiyetleri bilen katnaşığımız yolu koyulmadı. Bu orada bizim ulu problemamız var. Transparency International Türkmenistan'ı tanqitlamak istemiyer. Türkmenistan öz serhetlerini kararsız cemiyetlere hem açmalı. Biz Türkmenistan'daki parahorluğa karşı görülmeli çarelerde hükümete kömek etmek isteyeriz ve dine konstruktif maslahatı verip ödarı hizmettaşlığı yolu koymak isteyeriz.
Keine zivilgesellschaftliche Aktivität vorhanden sind. Das ist das Problem.
Siz Halkara Transparency Kurumasının Europa ve Merkeladi boyunca bölümünün başlığı Miklas Marshall bilen Almanya'da kabarçıyımda takirin geçiren interviyosunu dinlediniz. Korrupsiya temasından gurrunmadik devam ettiriyar. Halkara Transparency Kurumasının son kasavatını Türkmenistan'ı berilen baha yurdun içinde yönökü grajdanlarda nehili reaksiyalar var, korrupsiyanın nehili esasları var. Levapta kabarçıyımız Osman Halif'i dinledi.
Levat velayetinden özünün oylan verdi, hak verdi. İstikanadan hukukçuna sildesiniz. Yurtta korrupsiyanın belka bir koronasyandığını, köp halatlarda adatı ayetlerin onun önünde çaresiz bağlayandıklarını aydık şeyle yürüm verdi. Azatlık radyosunda Türkmenistan'ın korrupsiya bağlısı dünyanın büyük sözcüm devletinin arasında en aşağı formların birini 168. oranı eğleyen bir hasta haber verildi. Bu kasıt ile siyadır. Çünkü rezitel emirdarların arasında yeni yayran parahorluk, ebenetçilik, ahir neticede devletin eşinin tepavaşmağına, cemiyetin kendi kendinin çalışmağına alıp geliyor. Adakı ayetlerin devlete, onun emirdarlarına anamı kaçıyor. İyer repleri olsa, Devletin kanunçuluğunda parahorluğun cinayet kafayı diyen birine paramazdan iş yüzünde ona amal edilmeyenlidir. Fetanda seyranda onda da hakimiyetin en yukarı baskan çatlarında oturanların beş gönü yörtezmesinden dolayması parahor emirdarların üstünden cinayet içi kozgalmıyor. Cezasız ve alacak sayına gözü yeten emirdar olsa hiç kimden korkmuyor. Hazır bizim yurdumuzda parahorluk cemiyetin en aşağı katlıklarını seviye ayırdı. Çağlarını çağlar bağrına ya da taze kurulan her iki zaman mülkiye diye imzamları ile imzamlaştırılan mesleği yerleştirdi. Kefirhanı ve kefirini de destek olsan da para vermeli. Yönetim iş orunlarının hem evlerinin mülkü vardı diye çok seslesiniz. Şöyle yüzünü verdi. Yakında Melih Hanım'a çağırdı. Her bir kardeşi sinina varsa her mi? Senarat çarhanalarının birinin ses müdürü geldi. Onu dinleyle yetişende günündeki yuvarı katmak bilmendik için içten çıkarttırlar. Son doğru otursa başka bir çarhananın yolbaşısına 1000 Amerikan dolarını para verip onun boşan oranına ilçe yerleştirdi. Ona hukuk koruyucu daraları hiç tutmama sahat verdim. İlç oranını bitiren adam değilemedi. Bir direk var, bitirenin tevdası yok. Prokuratörde, kaziyet de kerhane yolbaşısının arkasına var. Olsun, tülkürence pulum var. Seni düğüne salayım da, menem diğerlerini verip bastığım yere iyice yerleseyim dedi. Oğlu yerlerinde olsa, kerendekinin kerende yerini, ondan alıp paranın yerine, başka yerine vermek, mevlet yerlerini, sevda edilesi, kızma dedik nokatlarını kurmak için yer devletlerini satmak yalıp haklar değil, iki değil, onlarca. Hazır 2-3 yıl milyonun yerlet yerini alıp, yay kurmağı kurumu çatmadık adamlardan, o yeri alıp başka yerine vermek yalıyor haberlerdeken, elbette böyle iş, para almazdan edilen yok. Karlıkların yer biçimde hususi hareketimizi estirmeye de örnek tahsil edeceğim bir malum. Karlıkça yurdun diğer dengesine siyasi durmuşuna değil, onun iktisadiyetine de zarva uğrayar. Deyip hukukçuna çöktetmesini yine çözülçeyle devam etti. Yakın komşuluktaki devletlerimizin çoğu yerinde karlıkça karşı dövüşme için yeni çok komitetler hareket ediyor. Bizde de şöyle duruma dönebilse kendi olmazdı. Yeni yurtta demokrasiye, açasanlığa, devletten kararsız hava serisilerinin verebilmelerine yol verilmese o duramanın da peydası olmaz. Yurdumuzda büyüklü demokratik özgürlükleri getirmeye o afiyetti. Özen çoğu özgürlükler devlet hakimiyetinin yukarıdan aşağıya çevirdi. Ahlı baskan toplarını kurşağı almalıyım. Yine sonunda devletin zemiyeti ve suyu bekleyen, onun içinden küyürlerini alıp veriyen korrupsiyonun tercihli derecesini bir nemetten etmek bolar. Cemiyeti salgınlaştırmaya talep erden her bir adım bolsa adatı ve ayaklarının arasında bin kolda tapar bir hukukçuna sektetmesin sözü sonuladı.
Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler, şu gün 18-ci noyabrda CNN Amerikan telekanalı Praga vaqtı bilen akşam 9:30-da, Aşgabat vaqtı bilen gece 1:30-da, Çekiyede hem Slovakiyede bolan Mahmal revolyusiyanın 20 yıllığına bağışlanan gepleşigi tomoşaçylara öderler. CNN'in suratı düşüreyen topori Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun Praga'daki ştab kvarteresinde de bolli. Şol gepleşige tomoş edip bilersiniz. Saatlar kesmeden son günün havarları bilen tanıştırarız programmamızın ondan sonki 25 minutunda. Birleşen Ştatlar hem Birleşen Milletler Kuraması, İsrail'in Günnogor Yerusalim'de 900 cay kurmak kararını arada bildiriyor. Bu doğrultusunda malumatlar vereriz. Birleşen Ştatlar'ın Prezidenti Barack Obama, Hıtay'a resmi vizitini tamamladı. İki yurdun katnaşıklarına ne hili üngü güdüşlükler hem dürlük arayışlar var. Bu arasının akısı indinlersiniz. Halkın Sesatlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist, yurdun kurortlarını avadanlaştırış işlerine lukmanların mecburu çekilişi arasında gurur verir. İki yıl tövürüğü vatmundan ön Türkmenistan'ına uluğu var adamları bendiğinin belli bir bölüğünü muğut vermek düzgünü giyirdirli. Bir işe şugunki un karayışlar nâhili. Havarçıyımızın tayyardan gepleşigini dikkatinize ödürler. Afganistan'da yaşayan 74 yaşlı Türkmen çoponi öz ediyen işinden hoşal. Nem için? Kabırlaka varçıyımızın tayyardan gepleşigi ulen şugunki halkarı günlülüğü programmamızı cemler. Saatlar kesmeden son Allah'ım rahat rahim günün sağladığın havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.